Druga glava poslanice Rimljanima, u prvom stihu piše: zato se ne možeš izgovoriti o čoveče koji god sudiš, jer kojim sudom sudiš drugome sebe osuđuješ, jer to činiš sudeći. A znamo da je sud Božiji prav na one koji to čine. Kada jedna glava počinje rečju zato ili prema tome, zbog toga, to povezuje tu glavu sa prethodnom glavom ili prethodnim stihovima. To nas ujedno podsjeća da ta podjela po glavama i stihovima je načinjena kasnije, kada su se pisma apostola koristila redovno u sastancima hrišćana za čitanje i kada su mnogi, ne samo pojedinci, imali Sveto pismo, tako da su oni mogli pratiti ono što se govori i mogli lakše raditi tim tekstom, tim rečima koje su napisane, lakše pronaći gdje se šta nalazi. Naročito ovaj posljednji stih prethodne glave može se povezati ili vidjeti da je povezan sa sljedećom glavom, jer kaže ovdje: neki koji i poznavši pravdu Božiju, znali su da to čineći greh, čineći bezakonje, zaslužuju smrt, ne samo da čine bezakonje, nego pristaju na to i onima koji čine bezakonje. E sada, u sljedećoj glavi, taj prvi stih druge glave kaže: zato se ne možeš izgovoriti ni ti, čovječe, koji ne pomažeš drugima na bezakonje, nego tajno činiš svoje bezakonje. A znamo da je sud Božji prav na one koji to čine. Sud Božji nije dvoličan, licemeran, neiskren, nepošten, nije pokvaren kao sud čovečiji. I sud treći stih postavlja pitanje: jel ti misliš, čoveče, ti koji sudiš onima koji to čine, a sam tajno činiš to, da ćeš ti pobeći od suda Božjega? Zašto se tako ponašaš? Zašto ne promeneš svoj život? Jel ti ne mariš za bogatstvo njegove dobrote i krotosti i trpljenja, ne znajući da te dobrota Božja na pokajanje vodi? Ne znajući da ta dobrota Božja košta jako mnogo, da tu dobrotu Božiju je Hristos platio svojim otkupom, svojim trpljenjem, svojim mukama, žrtvom svojom za sve one koji veruju i koji odbace svoju pokvarenost i obrate se na put spasenja? A oni koji ne veruju, koji misle ili tako se ponašaju kao da je dobrota Božja, strpljenje Božje njima dano kao odobrenje da što više greše i da se na neki način u njihovom zamračenom shvatanju nauživaju, u stvari oni se namuče uživanjem greha. Četvrti stih svedoči da je bogatstvo dobrote Božje, njegove krotosti, njegovog trpljenja, strpljenja sa nama, da je to nama dano da nas navede na pokajanje, jer čovjek koji vidi da ima milosti, vredi da se kaje, vredi da se obrati, da primi tu milost koju mu Bog obećava. A ako ne bi bilo te milosti, sve što ostane čovjeku je da potraži kakvo takvo zadovoljstvo u grehu, i onda u tom slučaju najveće zadovoljstvo mu je da traži zadovoljstvo, jer kad ostvari onaj greh za kojim je trčao i za koji se borio, onda vidi da to nije ni blizu tako privlačno kao što je on mislio. Svojom drvenošću, otvrdlošću, okorelošću, nepokajanim srcem sabiraš sebi gnjev za dan gnjeva u koji će se pokazati pravedni sud Boga, koji će suditi, dati svakome po delima njegovim. Šta tu pokazuje? Ovdje u prvom stihu ove glave kaže: čoveče koji sudiš, čoveče koji se pretvaraš da si pobožan, da si pošten, da si pravedan, gadiš se na ono što grešnici čine, a ti tajno činiš greh i živiš u grehu. Zato što se pretvaraš da si pravednik, a u stvari nisi se u srcu svome pokajao, odvojio od greha, odbacio bezakonje. Nisi celim srcem prigrlio reč Božiju, nego s polja, površno, misleći da se pred drugima pokažeš pravedan i pobožan, a u tajnosti da grešiš. To je okorelost i otvrdnulost nepokajanog srca. Ali dolazi taj pravedni sud Božiji, koji će dati svakome po delima njegovim. I onda pokazuje razliku dva puta, dva pravca i dva cilja, dva ostvarenja do kojih će doći svaki onaj koji ide jednim ili drugim pravcem. Onima prema tome koji su trpljenjem, podnošenjem, samoodricanjem, požrtvovanjem, uzdanjem u Boga, tražili tog dobrog dela, slavu, čast i neraspadljivost, taj dobri deo koji je Bog dao onima koji veruju, koji se obraćaju na put spasenja i koji traže da čine ta dobra dela ili da budu uključeni u ona dobra dela koja Bog njima čini, i oni traže slavu i čast i neraspadljivost, njima će dati život večni. Šta traže oni koji ne traže slavu i čast i raspadljivost? Oni traže sramotu i pokušavaju da proslave svoju sramotu. Oni tražu bezčašće, nečasnost, pokvarenost i raspadljivost, ono što prolazi, što će vrlo kratko trajati, i potom dolazi propast onoga za čega se čovjek borio i u čemu je hteo da uživa, i u tome svemu nema večnog života. Ali onaj koji kroz molitvu i razgledanje reči Božije primi od Gospoda taj dar da veruje i da ima takvu veru koja tvori ono što je Bogu ugodno, čini dobra dela. Prvo dobro delo je verovati i poslušati reč Božiju. Prvo dobro delo nije nahraniti gladnog, napojiti žednog, to dolazi posle. Prvo dobro delo je verovati i poslušati reč Božiju. I jeste ta reč Božja govori da sam ja grešnik, jesam grešnik sam, priznajem tu istinu. Ta reč Božja govori da ja moram promenuti moj život. Ja hoću da promenem. Ja hoću da poslušam. Ta reč Božja govori ljubi i poštuj Gospoda Boga svoga celim srcem, svom dušom, svim mislima. Ja hoću to da činim, ali ja sam slab, nemoćan sam, teško mi je, nisam navikao na to, i zbog toga molim se Bogu da mi to da, da mi to pruži. Borim se za to. Kroz tu borbu, trud i znoj, ja dobijam nagradu, ne samo onu večnu nagradu, dobijam nagradu još ovdje na zemlji. Postajem saučesnik u blagoslovima koje Bog daje onima koji veruju. Da li ja tim dobrim delima zaslužim ono što mi Bog daje? Ni u kom slučaju. Nijedno dobro delo, nijedan dar od Gospoda ne može se zaraditi našim dobrim delima. A Gospod nagrađuje svaki naš napor i svaki naš trud njegovom milošću. Tim trudom i tim naporom moje srce je otvoreno da primi milost Božiju. Tako ja nemam pred Bogom čime da se pohvalim, ali On će ipak pohvaliti one koji ne hvale sebe, koji čine ono što je njemu ugodno. Ovdje kaže da tima koji strpljenjem i istrajnošću u dobrim delima pokazuju da oni idu za tom slavom koja je večna, za tom čašću koja pripada Božjem imenu i za tom neraspadljivošću, za tim večnim životom koji ovdje već na zemlji primaju kada se pokoravaju milosti Božjoj. Takvima Gospod obećava ovdje i daje večni život. Onima koji su usprkos suprote se istini, pokoravaju se nepravdi, pokoravaju se lažima ovoga sveta, onima koji odbacuju milost Božiju i hvataju se obe ručke za nepravde i bezakonja ovoga sveta. Šta će im dati? Pa to što su izbirali, što su hteli, celog svog života su se za to borili, pa pravo je da sad na kraju to prime, tu nagradu. Nemilost i gnjev. Odbacivši milost Božiju, šta nam ostaje? Nemilost. Kad smo odbacili mir koji nam Gospod daje u Hristu, šta ostaje nama ljudima ovoga sveta? Gnjev Božije. Nikoga neće biti u tome danu koji će stati pred Boga i kazati: ja sam hteo da dobijem tvoju milost, ja sam hteo da se pokajem, ja sam hteo da se obratim, a ti nisi mene izabrao, nisi me uzeo da budem tvoj. Takvih neće biti, jer je Gospod kazao: ako ko dođe k meni, ja njega neću istarati napolje. On prima svakoga koji se kaje, svakoga koji se njemu obraća, ali ne prima ni jednoga koji se pretvara, koji misli: pa je, ja bih hteo da budem veran celim srcem, ali, no nema nikakvo ali. Ako je celim srcem, svako ali otpada. I za to je potrebno moliti se Bogu i od njega tražiti, i svakome koji istrajno traži, Gospod će dati. On je obećao i on svoje obećanje izvršava. Ovdje kaže dalje: nevolja i tuga na svaku dušu čovjeka koji čini zlo, a najpre Jevrejina i Grka. Šta se to znači? Zašto je kazao Jevrejina i Grka? Dobro, mogli bi razumjeti, Jevreji su bili narod Božji, oni su imali zavet sa Bogom, oni su imali sveto pismo, proroci, znameniti pravednici od starih vremena, svi su bili Jevreji, od vremena Avrama pa nadalje, ili bliže nama. Možda bismo mogli shvatiti zašto je najpre Jevrejinu, ali zašto onda Grku? Grci su bili bezakonici, Grci su bili pokvaren narod, skoro kao svaki drugi narod na zemlji. Teo sam da kažem kao naš narod. I svaki koji ovo čuje može to da primene na svoj narod, ali ne da na neki način izdvojim sebe pa da kažem: ah, moj narod je tako pokvaren, ja jedan sam dobar. To bi onda opet bilo to isto što ovdje u ovoj glavi je osuđeno. Ne, nego moj narod je pokvaren i ja sam jedan od mog naroda i ja sam pokvaren. Svako zlo se nalazi u mojim mislima i osjećanjima, u mojim željama. A zašto se ne nalazi i u namerama? Zbog toga što me Gospod izbavio od toga, po njegovoj milosti premestio me iz carstva tame u carstvo videla. I ovdje kaže dalje: nevolja i tuga na svaku dušu čovjeka koji čini zlo, a najpre Jevrejina i Grka. Dodao je Grke zato da ne bismo upali u tu glupost današnjeg vremena, u tu zabludu, misleći i dalje Jevreji su sveti narod, narod dobitka, carstvo, sveštenstvo. Jevreji su toliko isto sveti koliko Srbi, Hrvati, Makedonci. U 10. stihu piše: slava i čast i mir svakome koji čini dobro, a najpre Jevrejinu i Grku, jer Bog ne gleda ko je ko. Ako ne gleda ko je ko, onda zašto najpre Jevrejinu i Grku? Tim redoslodom je reč Božja išla. Najpre je reč Božja dana Jevrejima. Istorijski gledano, prvo su Jevreji bili narod Gospodnji. Gledano iz ove perspektive o kojoj piše poslanica Rimljanima, ako se gleda od početka Svetog pisma, kome je najpre reč Božja dana? Adamu i Evi, celom čovečanstvu. Kome je reč Božja dana posle potopa? Praocu Noju i njegovoj porodici, celom čovečanstvu. Šta ovdje reč Božja nas upućuje? Da i mi ne gledamo ko je ko. Ako sretnem nekoga ko je u mom narodu cenjen kao jedno ništavilo, kao jedna nevredna osoba, ja treba u toj osobi da vidim jednu dušu koja potrebuje spasenja, koja potrebuje spasitelja Isusa Hrista, jedinog spasitelja. I ako sretnem nekoga koji je u mom narodu cenjen i poštovan, da ne mislim: ej, takav se nikad neće obratiti, možda i neće, ja to ne znam, to nije moj posao. Moj posao je da bacim seme. Ako padne u trnje, padne u trnje. Ja hoću da padne na dobru zemlju, ali nešto će pasti i na kamenitu zemlju. Ja hoću da ono nikne, da rasti, donese rod, ali nešto će pasti u trnje pa će uvenuti. Ali moja radost, moja molitva, moja težnja je da poveruju oni koji će povjerovati, da se spasu oni koji će se spasti, da Gospod proglasi ovu reč nauke Gospodnje. Pa ako je to bilo najprije Jevrejinu, a potom Grku, a potom divljacima, ako je pre toga bilo plemenima, a sad je robovima i slobodnjacima ili robovlasnicima, ako je to nekad bilo njima, a sad je narodu koji je sav podjednak, to nije moja briga. Moja jedina želja je da se reč Božja objavi. 10. stih kaže: slava i čast i mir svakome koji čini dobro. Pitali su Jevreji Gospoda: šta ćemo činiti, kako bi mi mogli nekako da činimo dela Božja? A Gospod kaže: ovo je delo Božje, da verujete onoga koga je Bog poslao, koga je Otac poslao na svet, Sina Božjega, Isusa Hrista. Ne da verujete Freliha, ne da verujete Helen White, ne da verujete ne znam kojega osnivača ove grupe, osnivača one grupe, ovog vođu, onog vođu. Ako su bili pravednici, to su sluge Hristove. Ako nisu bili, teško njima. I teško svima onima koji idu za čovjekom. Gospod Isus Hristos je jedini spasitelj i ova reč Božja je jedina nauka koja spasava. Slava i čast im je svakome koji čini dobro, najpre Jevrejinu i Grku. A kad jedan koji poznaje reč Božiju, jedan koji je već putem Gospodnjim upućen i na tom temelju utvrđen, kad on čini ono što je dobro, on ima nagradu mnogo veću od onoga koji gleda u to, još se predomišlja, još ne zna da li da krene tuda ili da ne krene, još se raspinje između sveta i greha i Hrista i pravednog života, pobožnog života. Što se više bližimo tome cilju, tim više osjećamo radost i mir njegove milosti, njegove dobrote, njegovog spasenja. I kao što od 18. stiha prve glave i nadalje ova poslanica se obraća ili govori o onima koji su bili narod Božiji i o onima koji su neznabošci, koji su davno prestali da budu narod Božiji, tako ovdje u ovoj drugoj glavi ponovo govori o tome za svakog pojedinog od nas, da Bog ne gleda ko je ko i on će osuditi svaku nepravdu, svako bezakonje i on će platiti čovjeku za grehe i bezakonja kojima je čovjek vređao Boga. Ta grešnost čovečija bit će pravedno nagrađena kaznom, sudom Božim. Bog ne gleda ko je ko. Koji bez zakona sagrešiše, bez zakona će i izginuti. Koji u zakonu sagrešiše, po zakonu će se osuditi. Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore. Jer kad neznabošci, ne imajući zakona, sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon. Oni pokazuju da je ono napisano u srcima njihovim što se čini po zakonu, budući da im savest svedoči i misli među sobom, tuže se ili pravdaju. Zašto je ovo ovdje napisano? Šta iz toga mi možemo naučiti? Svrha našeg života na zemlji, vrednost našeg života na zemlji sastoji se u tome da svagda svedočimo reč Božiju. To ne znači da sretnemo na ulici čovjeka koga nikada nismo pre toga vidjeli, on je pao sa bicikla i izručila se korpa njegovog voća i on se žuri da pokupi to voće da ništa ne propadne. I mi se tamo nađemo i odmah počnemo da mu govorimo pokaj se, jer ako se ne pokaješ, sav život tvoj će se tako rasuti kao to voće i nikoga više neće moći pokupiti. To je istina, to je tačno. Ali u tom trenutku, na koji način propovedamo Hrista? Sagni se dole, brate moji, pokupi to voće s njim zajedno. Pomozi mu. To je ono što mu u tom trenutku treba. I kad ti on zahvali, i ti njemu zahvali, zahvali Bogu i rastanite se, jer on se sad žuri na pijacu. Samo jedan primjer iznosim, jer mi često puta ili možda ja često puta to radim, a vi koji ćete čuti ovu traku, možda samo ponekad tako nešto uradite, možda nikada. Teško verovati, ali Bog zna, čuda su moguća, pred Bogom je sve moguće. Ja mislim da ja često puta setim se šta treba da kažem i mislim na to onda kad nije vreme da se govori. Kad je vreme da se govori, jedan puta zaboravio sam šta treba da se kaže i mislim na neke druge stvari. Zašto je to tako? Zato što mi mislimo na sebe, a ne na potrebu onih koji se oko nas nalaze. Govoriti istinu Božiju u Hristovoj ljubavi. Šta je Hristova ljubav? Da se spase svaki koji će poverovati. Kako ćemo znati ko će poverovati? Ne znamo dok ne vidimo šta se događa. Zato u svakom trenutku, u svakom času, budi so u zemlji, budi vidjelo svetu, budi Hristov učenik. Pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore. To pre svega važi za mene. Za mene je važno da ja budem pred Bogom opravdan i da budem pred ljudima opravdan. Da ljudi ne vide na meni greh i bezakonje, da ljudi ne vide na meni licemerstvo i neiskrenost. A pred Bogom on vidi srce i um, da pred njim celo moje srce njemu pripada i sav moj um teži ka toj istini koju želim i sa drugima da podelim. Na isti način, ako tako živim, na isti način tako posmatram i osjećam svet oko sebe i razlikujem one koji su na putu Hristovom, koje treba da podržavam, da pomažem, da na tom putu budu istrajni, i one koji potrebuju spasenje, koji potrebuju milost Božiju, koji se nalaze u tami. Neznabošci, ne imajući zakona, sami od sebe čine što je po zakonu. Oni zakona ne imajući, sami su sebi zakon. Šta to znači? Odbaciti svaku predrasudu, to znači. Ako vidi najgoreg zločinca da čini ono što je dobro, odmah to prihvatam i odmah to podupirem. Iako moj najbliži saradnik za koga ja znam da je sveti, pravedan i veran, istinit, učeni Hristov, da radi ono što nije dobro, odmah se postavljam na suprot toga što nije dobro i pomažem njemu da napreduje onome što je dobro. Ali pre svega i posle svega, sebe čuvam neopogonjeno od sveta i nastojim i borim se i trudim da idem za Hristom. Ova reč nas uči da ne mislimo, a taj je od tog i tog naroda, oni su svi takvi. A ovaj je od ovog naroda, oni su svi ovakvi. Nigde i nikada, ni pod kojim uslovima, nisu svi jednaki. Mi ne gledamo ko je ko, nego šta je šta. Ono što je dobro, to pomažemo. Ono što ne valja, od tog se čuvamo. I ono što je protivno Gospodu, protiv toga se mi borimo. Kao što se voda prirodno sliva sa višeg mesta na niže i kao što para prirodno se uzdiže sa nižeg mesta na više, tako svaki onaj koji je so zemlji u njegovoj prirodi je da bude slan. Ne sladak, ne gorak. Ne licemerno da se dopadne svima, a ne pakosno da sve optužuje protiv svih da bude. Kad ovo čitamo i kad o tome razmišljamo, onda teško da se ne setimo onoga što piše pred kraj 7. glave poslanice Rimljanima u 24. stihu: ja nesrećni čovjek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Ali onda sljedeći stih govori: zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista Gospoda našega. ja umom svojim služim zakonu Božjem, a telom zakonu grehovnome. U stvari ja bih to shvatio na ovaj način. Zakon Božji služi se mojim umom da dođe do mene, a greh se služi mojim telesnim željama i čak i potrebama da bi me na neki način uhvatio u svoju zamku. U 15. stihu piše da oni koji drže zakon i koji razmišljaju o tome i razbiraju šta je dobro i šta je pravo, šta je Bogu ugodno, ti dokazuju da je to napisano, da je volja Božja napisana u njihovim srcima, da su zapovesti Božje tam zabeležene i njihova savest njima svedoči i razmišljanjem, razgledanjem oni izbiraju ono što je pravo. Razgledaju sebe, razgledaju reč Božiju. Takvi ne moraju da drže zakon kao mrtvo slovo na papiru ili kao reči urezane u kamenu, nepomične reči, reči koje nemaju svog dubokog značenja, koje ne stvaraju u njima novu prirodu, nego svojom starom prirodom, svojim nerazumevanjem držete reči doslovno kao saobraćajni znak, na primjer kad kaže toliko i toliko kilometara na sat je dozvoljena brzina, on će se držati tačno te brzine iako iza njega se nalazi kola za hitnu pomoć i sviraju i daju svetlom signale, skloni se s puta. Ne, tamo na strani piše da je brzina ta i ta, on vozi tom brzinom i ne miče se puta. To je nerazumno držanje zakona. Šta više, koji tako čini, on ne zna šta je zakon. Jer taj isti zakon koji kaže da je dozvoljena brzina toliko kilometara na sat, a isti kaže kad ugledaš iza sebe kola za hitnu pomoć, odmah se skloni s puta. Koji providi u taj zakon, taj drži duh toga zakona, da bude volja Božja u mom životu i u svim mojim delovanjima, nastojanjima, planovima, namerama. Gledajući na ovih nekoliko stihova, 12. stih i 16. stih sačinjavaju dva dela jedne iste rečenice. Jer koji bez zakona sagrešiše, bez zakona će izginuti, i koji u zakonu sagrešiše, po zakonu će biti osuđeni na dan kad Bog uzasudi tajne ljudske po evanđelju mojemu preko Isusa Hrista. Između ta dva dela jedne iste rečenice, 13. i 16. stiha, umetnuti su stihovi 13, 14 i 15. Sasvim u redu, ali za bolje razumevanje potrebno je shvatiti da je to umetnuta rečenica. Moglo bi se tačno tako pročitati 12. i 16. stih, a posle toga 13., 14. i 15. Samo da objasnim, 12. stih. Jer koji bez zakona sagrešiše, bez zakona će izginuti. I koji u zakonu sagrešiše, po zakonu će se osuditi, 16. na dan kad Bogu zasudi tajne ljudske po evanđelju mojemu preko Isusa Hrista. I sada 13., 14. i 15. Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore. Jer kad neznabošci, ne imajući zakona, sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući, sami su sebi zakon. Oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovim što se čini po zakonu, budući da im savest svedoči i misli među sobom, tuže se ili pravdaju. Drugim rečima, oni koji nisu naterani da čine zakon zakonskom silom, nego čine to od svoje dobre volje, ti imaju zakon napisan u njihovim srcima. Pa onda, možemo li kazati da je i ovo što učimo u Novom Zavetu, u Evanđelju, u delima apostolskim, u poslanicama, pa to je isto zakon, samo novi zakon. A tu ima razlike, koji uzme to kao zakon, po zakonu će biti osuđen, kome je to ispisano na pločama srca, koji to čini od srca i od uma, taj dokazuje da je našao spasenje u Hristu. šta hoću da kažem ovim rečima. Fariseji su pravili vrlo tačan obračun da bi dali desetak od najmanjeg prihoda. Taj obračun je njima uzeo možda više vremena nego da su dali malo više i bili bi sigurni da su pokrili sve i da ništa nisu dužni. Zašto su pravili tako precizne, dugotrajne, zamorne obračune? Pa zato su to radili, što nisu htjeli da daju više. Oni su bili sebični. Oni su pravili te obračune i hvalili se time kako su tačno sve izračunali i kako oni drže zakon. To je laž. Oni su zato tačno računali što neće da drže duh zakona i istinu gospodnju. Zašto umjesto 10, tačno 10%, zašto nisu uštedjeli sebi vreme bez mnogih obračuna i kazali, gle, tu sigurno nema više od toliko i toliko. Tu sigurno 10% bi bilo toliko i toliko. Dodaj 2%, dodaj 5% i daj 15%. Bez obračuna učinio si ono što je Božja volja. Zašto? Jer i ti želiš ono što je Božja volja. Činiš to od srca. Ako i cedi svaku kap, da ne bi slučajno uradio nešto više nego što ga zakon tera da uradi. Taj ne radi od srca, taj radi po zakonu. Tako isto jedan koji smatra sebe hrišćaninom. Ako ne greši i čini ono što je pravda, radi toga što se boji da ga Bog neće, ako to ne radi, Bog će ga kazniti, bacit će ga u pakao, pržit će ga u vatri kao zaboravljeni čvarak. Taj ne radi od srca volju Božju, on je nateran po zakonu. Je potrebno je da imamo strah Božiji, da nas čuva od greha, ali ako je to sve što nas čuva od greha, mi nismo deca Božija, mi smo sluge, mi smo najamnici. I najamnik ne ostaje u kući za navek, sin ostaje za navek, koji je dobio tu novu prirodu, bez straha, bez opasnosti od kazne. On se bori celim srcem da tvori volju Božiju, jer on želi da radi ono što je volja njegovog nebeskog Oca. To je novi život. To sad više nije po zakonu, nije naterano. To čini svojom novom prirodom, to čini Duh Božji koji u njemu živi i nastava. To je svedočanstvo da imamo Duha Božjega, koji se kreće sporim koracima, koji se usteže na svakom koraku, koji osjeća u sebi trajno protivljenje volji Božijoj. Taj nije obraćen, taj se još nalazi u borbi. Ako je odustane od te borbe, vraća se natrag u greh, koji istraje u toj borbi, on će doći do toga što je želja i težnja njegovog srca i duše, a to je da živi u Hristu tim novim životom, da izbira ono što je dobro i što je ugodno i da se bori zato i onda kad mu je po telu teško, kao što jedan trkač koji voljno trči prema onom peharu ili onoj nagradi, onom cilju koji mu je postavljen. Zamorno je to, to uzima sav njegov napor i trud, ali on trči sa punom voljom jer on želi da ostvari to što se od njega očekuje, da bude pobednik. Tako i mi u ovome životu. Kada se s Hristom borimo, onda mi uživamo, radujemo se njegovoj pobedi i voljno trčimo u tu bitku koja nam je određena, iako to može za nas da bude teško, teško čak do smrti ovoga tela. Od 17. stiha dalje, ova poslanica upire na nešto čega se mnogi ljudi mogu stideti i čega bi se mnogi trebali stideti. U 17. stihu piše, gle, ti se zoveš Jevrejin. On je mogao tako isto da kaže, pa da uzmemo na primjer tebe, ti si Nazarejin, ili tebe, ti si Adventista, ili tebe, ti si Menonajt, ili Baptista, ili Luteran, ili jedan posvećeni, pravoslavan, ili katolik. Mogao je da kaže čak i da uzmemo za primjer tebe, ti si budista ili ti si učenik Konfučija, nešto tamo sa istoka, ili stare drevne egipatske mudrosti, ili persijske, ili babilonske, sve bi se ipak svelo na isto, premda iznad sviju tih stoji jedan pobožan Jevrejin, jer jevrejska vera je prava vera u pismima, a kako je u srcima, to se razlikuje kod svakog pojedinog. I apostol Pavle ovdje piše da uzmemo za primjer tebe koji čitaš ovu poslanicu, tebe koji slušaš ovu traku i tebe koji govoriš na toj traci. Gle, ti se zoveš Jevrejin, ti se zoveš pobožan čovjek, ti se zoveš jedan koji zna nešto i oslanjaš se na zakon, to je reč Božija, i hvališ se Bogom i poznaješ volju Božiju i izbiraš ono što je bolje jer si naučen od zakona. I ti zamišljaš sebe kao da ti vodiš one koji su slepi bez tebe, oni ne bi znali kuda da idu, ti treba da im pokažeš na kuda treba da idu i ti si sad vidjelo onima koji su u tami, kad ne bi tebe bilo, ceo svijet bi ostao u tami. Ti si daješ uputstva onima koji ne znaju šta da rade, učitelj si onima koji su još nezreli, koji su još mali i imaš ugled razuma i istine u zakonu. U zakonu imaš taj obrazac, taj primjer, znaš na čega treba da se ugledaš. I onda od 21. stiha pokazuje unutrašnju stranu, tu tajnu skrivenu stranu, pokazuje one strašne stvari koje mi, ljudi koji nešto verujemo, koji se nečega držimo i želimo druge tome da naučimo, često puta u našem životu zloupotrebljavamo i radimo onako kako je protivno reći Božjoj. Učeći drugoga sebe ne učiš. Kad čovjek dođe do tog stepena i stanja da on zna dovoljno, da ne treba više da uči, on je onda podetinio. Ako pokažete jednom malom detetu jednu novu igračku koja je vrlo složena, koja treba da se sastavi iz mnogo delova i pokažete tom malom detetu sliku, vidiš ovako, po tome treba da radimo, to dete će gurnuti sliku nastrano, izgrabiti tu igračku i probati da napravi sam nešto bez uputstva. Zašto? Nestrpljiv je. On ne shvaća da on ne zna. On ne zna koliko ne zna i zato misli da mnogo zna. I drugi koji ne misli da mnogo zna, ne misli ništa, jednostavno ne zna da ne zna. U poslovanju, u biznisu, ako jedan poslovan čovjek dođe do tog stepena da on sve zna i više ne treba da uči, ne treba da prati, ne treba da zapaža, on je onda na početku kraja, na početku sopstvene propasti. Koliko više je opasno i štetno i pogrešno zaključiti da ja znam tu i tu osobu u potpunosti, ga znam, više nemam šta da naučim o njemu. Kad čovjek dođe do tog stepena da tako dobro poznaje svoju ženu da nema više šta da nauči, oni više jedno drugom nisu zanimljivi, nisu više privlačni. Oni, da znam ga ko staru kantu, to više nije dobar život, to je muka i nevolja. Ako jedan čovjek živi u određenoj grupi i dođe do tog stepena da on zna tu grupu tako dobro da više ne treba da uči, više nema šta da zapaža, više nema tu ničega što bi on mogao naučiti da on raste i napreduje u svom duhovnom životu, taj čovjek više nema nikakve koristi od te grupe, ni ta grupa nema koristi od njega, to je samo šteta. A preko svega toga, kad mi dođemo dotle, ili ako neko od nas dođe dotle, ja znam Sveto pismo dovoljno i više ne treba da učim, mi smo onda propali. Od nas više nema ništa. E sada, neko od nas može da kaže, pa ja nikad to ne bi kazao, ja nikad ne bi za sebe tako nešto kazao. E to je to isto, ili možda bude to isto što ovdje piše, da radimo to što ne treba. Ja nikad ne bi kazao da ja znam dovoljno o mome poslu, ali više me ne zanima da učim. i više se ne trudim i ne borim da ga usavršim, to je to isto. Samo ne govorim otvoreno, nego sakrivam svoju laž. I tako i u svim drugim ovim spomenutim prilikama, primjerima, a naročito kad se radi o reči Božjoj, dođem dotle u duhovnom životu svome ili u svom duhovnom umiranju, ne treba više da učim, sad samo tražim šta onome treba, šta ovome treba, šta tome treba, a meni ne treba ništa, ja već sve znam. Ili, pa ne znam ni ja dovoljno, ja nisam savršen, ali ne tražim da naučim još nešto. I ne tražim da rastem i da se borim, da trudim da sebe popravljam, nego ja samo druge popravljam. Onda ja sam licemer, onda ja sam izgubljen čovjek, onda sam ja isto kao taj Jevrejin, ja sam pretvorio milost i blagodat Božiju u zakon. Zakon se može naučiti reč po reč. Ovo moraš, ovo ne smeš. Blagodat Božija, to je neprestani rast i napredak. Neprestano učenje. Blagodat Božija je unutrašnji mir i svestrano naporno poslovanje sa sobom. Propovedajući da se ne krade, ti kradeš. Koji bi od uglednih ljudi ili od ljudi koji drže do svoje časti, do svog ugleda, priznao da on krade? Koji bi od nas mislio sebi, hej, ja kradem? Mi smo pošteni ljudi. Kako su kazali sinovi Jakovljevi kad su otišli u Misir i poklonili se onome velikom upravitelju misirske zemlje? U prvoj knjizi Mojsijevoj, u 42. glavi, kad je taj njima upravitelj odgovorio oštro i preko, kaže u 9. stihu: i opomenuo se Josif snova svojih koje je snio i reče im: vi ste uhode, došli ste da vidite gde je zemlja slaba. Oni mu rekoše: nismo, gospodaru, sluge su tvoje došle da kupe hrane. Mi smo svi sinovi jednog čovjeka, pošteni ljudi. Nisu tvoje sluge nikad bile uhode, špijuni. A on im odgovara: ha, to je to što ja govorim. Vi ste došli da vidite gde je slaba zemlja. Kako je taj upravitelj mogao pogoditi da su oni uništili Sihem i poubijali sve živo u Sihemu? On je bio njihov brat, zato je mogao pogoditi. I mi možemo ovdje u ovoj drugoj glavi da pogodimo šta to znači, zašto. No, mi smo svi braća u izvesnom smislu, svi smo mi ljudi. Ja, mi ne krademo, mi sam zakidamo. Zakidamo i Boga i ljude. Jer Gospod je kazao: ljubi bližnjeg kao samog sebe. Kad je koji od nas u svemu bio u potpunosti jednak prema drugome kao prema sebi? Sasvim drugi osjećaj imamo u prstima kad brojimo novac komšija, kad brojimo sebi. To je ono što je sebično. To je ono što je ljudsko, zemaljsko i djevolsko. Od njega je to došlo. Čovjek je bio sasvim drugačiji kad je bio stvoren. Jer Bog je čovjeka stvorio dobrog. Kad je čovjek povjerovao u laž, onda je postao lažov. Onda je postao i kradljivac. Onda je postao grešnik. I do današnjeg dana nije se od toga potpuno oslobodio čak ni onaj koji veruje u Hrista. I mi koji verujemo u Hrista i borimo se celim srcem, ovo je teška reč, celim srcem se borimo, kad se borimo celim srcem, da služimo Gospodu. I mi moramo biti oprošteni. Ne možemo živjeti ni opstati bez oproštaja, bez Božje milosti, bez priznanja, bez pokajanja svakodnevnog. Tako mi živimo u Hristu. Ne priznanjem i pokajanjem bez truda i bez borbe da živimo koliko god je moguće bolje, nego posle sve borbe i sveg truda svakodnevno zagledam u svoj život i vidimo: ala sam slab, ala sam siromašan, ala mi mnogo nedostaje, ala sam još uvijek mnogo kriv. I onda to pred Bogom priznajem u svojoj molitvi i molim oproštaj. To je mir i radost u duhu Hristovom. Revnost i priznanje, ne zakidanje i samohvala, nego revnost i priznanje.
Od 26. stiha 3. glave Evanđelja po Jovanu učenici Jovanovi dolaze k njemu i praktično optužuju Hrista: učitelju, onaj što je bio s tobom preko Jordana, za koga si ti svedočio, on kršćava i sad svi idu k njemu. I šta Jovan na to odgovara u 30. stihu? Onaj treba da raste, a ja da se umanjujem. U 36. stihu kaže: ko veruje sina ima život večni, a ko ne veruje sina neće vidjeti života, ostaje pod gnjevom Božijim. I u svemu tome Jovan ne kaže: o, ja se toliko trudio i borio i gledaj sad neko drugi dobija tu čast i zaslugu, nego u svemu tome vidi ljubav oca prema sinu. U 35. stihu kaže: jer otac sina ljubi i sve dade u ruke njegove. Po Luci 7. glava 28. stih Gospod Isus Hristos kaže: ni jedan između rođenih od žena nije veći prorok od Jovana Krstitelja. U zavetu gospodnjem, u zajednici Hristovoj, sve je davanje, nema otimanja, nema zahtevanja, nema rasprave o tome ko je najveći, svi smo najmanji i svi uznosimo Hrista i svi slavimo Boga, tako smo jedno u Hristu. Tako se ispunjava ono što je Gospod kazao i za Jovana proroka, i za sve proroke, i za sve učenike, koje je potvrdio u 18. glavi po Luci, u 14. stihu, drugi deo: je svaki koji se sam podiže, ponižava sebe, a koji se sam ponižuje, bit će uzdignut, bit će uzvišen. To je delo Božje, to je rad Hristovog duha. A u 22. stihu ove druge glave poslanice Rimljanima, u kojoj se sada nalazimo, kaže: propovedajući da se ne krade, ti kradeš; govoreći ne čini preljube, činiš preljubu; gadeći se na idole, kradeš svetinju; hvališ se zakonom Božijim, a prestupom tog istog zakona sramotiš Boga, ili na drugim jezicima kaže beščastiš, obeščašćuješ Boga. Kako je to moguće da neko bude toliko pokvaren, toliko izopačen? Mi to nikad ne bi tako nešto radili, mi smo pobožni ljudi. Ovde kad zagledamo u te reči, to je vrlo jednostavno pronaći da je redak čovjek koji ne bi na jedan ili drugi način bio optužen ovim rečima. Sve potiče od toga: učeći drugoga, ne učim sebe. Propovedajući da se nakrade svetinja, ja kradem, ja potkradam vreme koje mi je Bog dao da sve od sebe dam za tu svetinju, a ja oklevam. A teško mi je, možda će trebati suviše da se potrudim, ili suviše da pretrpim, ili možda ću nešto izgubiti od svoga imanja ili od svoga zadovoljstva, ugodnosti ovoga života. Ovo je pravi put, ali ja ne idem celim srcem tim putem. Ovo je reč Božja, ali ja tu reč Božju držim tek onako malo s kraja. Kad kaže ne čini preljube, činiš preljubu. Govoriš ne činite preljubu, a ti činiš preljubu. Na koji način ja mogu da činim preljubu kad ja neću nikada dotaknuti tuđu ženu sa tom željom ili sa tom namerom? Pa u mom životu treba da ima samo jedna ljubav. Ljubav prema životu u Hristu. A čim postoji i ljubav prema životu u telu, sebičnosti, udobnosti, to je druga ljubav. Kad čovjek prelazi od prve ljubavi na drugu ljubav, šta čini? Čini preljubu. Sa prvom ljubavlju je u zavetu, s tim se venčao. Ali sve više naginje prema onoj drugoj ljubavi koja je nevenčana, koja je vanbračna. I to je preljuba. Šta stoji na putu vernima da budu verni? Sebičnost. Šta ih ometa da celim srcem ne mogu poslušiti Gospodu? Zadovoljstvo u telu. A jednom je mila hrana njegova, drugom je mila njegova postelja, trećem je mila njegovo lenstvovanje, četvrtom, pa teško mi je, pa znam da ti je teško i meni je teško. Stari smo, idemo bliže kraju i sve će biti teže i teže i kad pređemo preko onog najtežeg, onda dolazi ono što je lako i ugodno. Tako život prolazi na zemlji, pa na to smo se obećali. Šta je Gospod nama kazao kad smo krenuli? Uzmi krst svoj i ajde za mnom. Uzmi na sebe te terete i te nevolje i primi to na sebe i hajde za mnom. Šta piše apostol Pavle učenicima u prvoj poslanici Korinćanima u 10. glavi u 13. stihu? Drugo iskušenje ili trpljenje, teškoće nije došlo na vas osim čovečjega, ono što se događa ljudima ovdje na zemlji. A Bog je veran koji neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, neće pustiti na vas više nego što možete podneti, samo onoliko koliko možete podneti. Znači, uglavnom se radi o tome da li hoćemo ili nećemo, ne radi se o tome da li možemo ili ne možemo. A mi mislimo da možemo ili ne možemo nešto, ali tu u prethodnom stihu, 12. stih 10. glave Korinćanima kaže, koji misli da stoji, neka se čuva da ne padne. U tom 22. stihu 2. glave poslanice Rimljanima, kad kaže, gadeći se na idole, mi možemo da govorimo kako je to gadno šta svet radi, na koji način svet živi, kako ubijaju svoju nerođenu decu i truju i zagađavaju rođenu decu i kako odgajaju svoju decu u grehu i u bezakonju, na koji način ja kradem svetinju kad ja celim srcem ne živim u službi Hristovoj. Moja deca rastu sa time i on to gleda i to uče. Ako ja ne radim celim srcem ono o čemu govorim celim ustima, šta to vredi? Ovo su takve reči da ako u njih zagledamo u dubinu, nećemo imati vremena ni mogućnosti da kažemo, no, ovaj o kome on piše ovdje u ovoj poslanici u drugoj glavi Rimljanima, pa to je bio grozno pokvaren čovjek. Ne, nije to neko drugi treći, on to piše meni i tebi. Mi smo taj pokvaren čovjek. Mi smo taj nesavršeni čovjek, mi smo taj čovjek koji samo ako sebe ponizi bit će od Boga uzvišen, samo ako ne traži sebi ništa sve će primiti, samo ako daje sve od sebe da služi Hristu, tek onda može da iskusi šta to znači živjeti u Hristu i u njemu imati radost i mir. I ta radost često puta neće biti u telu. Retko kad bude radost i u duši i u telu. Mnogo puta je radost i mir u duši, a u telu je trpljenje i nevolja i često puta nevolja velika. Nema većih neprijatelja svjedočanstvu Hristovom od mlakih svjedoka, od neodlučnih svjedoka, od onih koji se ustežu da urade ono što je volja Božja. Kako može neko kazati ljubi Gospoda Boga svojega celim srcem svojim, a kad treba da pokaže neko svjedočanstvo te ljubavi, onda umjesto da skoči i da potrči, o, ne može, ne ide. U 24. stihu Gospod pokazuje, ne huli se ime Božje zbog bezbožnika, zbog bezakonika. Ne. Najveća uvreda i najveće obeščašćenje Bogu, najveći prezir prema njemu prouzrokuje ponašanje nas koji kažemo da smo deca i narod Božji, a ne živimo tako. Jer se ime Božje zbog vas huli među neznabošcima, kao što stoji napisano. A mogli bismo potražiti ta pisma, ko bude uzeo vremena neka nađe, stoji to napisano, možda ne samo na jednom mjestu, ali sigurno bar na jednom mjestu. Dalje kaže, Obrezanje pomaže ako zakon držiš. Ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo. Sad to možda bude obrezanje, to možda bude sedmi dan, to možda bude bilo koji izgovor ili reklama pravednosti. E, u mojoj zajednici mi ovako držimo. Kod nas je to dobro i to je jedino dobro, a svi ostali ne valjate ništa. To je farisejski način verovanja i propovedanja. A u Hristu mi se svi umanjujemo, a On raste i veliča se. Od 25. stiha piše dalje: obrezanje pomaže ako zakon držiš. Ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo. Ako prema tome neobrezanje pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo? I onaj koji je od roda neobrezan i izvršuje zakon, osudit će tebe koji si sa slovima i obrezanjem prestupnik zakona. Jer ono nije Jevrejin koji je s polja Jevrejin, niti je ono obrezanje koje je s polja na telu, nego je ono Jevrejin koji je iznutra i obrezanje srca duhom, a ne slovima. Takvom je obrezanju je hvala od Boga, ne od ljudi. Dobro, to je bilo u ono vreme. U ono vreme su se Izraelici, Jevreji, Judejci držali kao jedini sveti, jedini pravedni. Kako bismo to primenili na današnje vreme, na nas koji verujemo u Novi Zavet, koji verujemo u Evanđelje Hristovo? Ime hrišćana i krštenje pomaže ako držiš Evanđelje. Ako ti prestupaš to Evanđelje, tvoje krštenje je postalo osuda za tebe. Ti si gori od onoga koji nije kršten. Prema tome, ako onaj koji nije kršten ili koji nije upućen i obraćen na sve običaje i sve te dobre i korisne navike koje si ti naučio u tvojoj zajednici, u tvojoj grupi, ako taj koji samo traži put spasenja tvori ono što je Bogu ugodno i on celim srcem ide za tim, iako on ne zna sve običaje i on ne zna sva pravila, on je obraćen na put spasenja, on ide tim putem, on sve može to naučiti što si ti naučio, ali ti nikad ne možeš naučiti ono što je njemu od Boga dano, dokle i ti to ne primiš od Boga. Ovdje dalje piše: život onoga koji se obraća na put spasenja, koji prima milost Božiju, osuđuje način života kojim živi onaj koji zna reči Božije i zna o tome da priča, a ne živi po tome. Jer nije ono hrišćanin koji je kršten, nego je ono hrišćanin kome Duh Hristov u telu živi i kroz dela se posvjedočava u njegovom životu. To je obraćanje, to je vera koju posvjedočava sam Gospod naš Isus Hristos. Ovdje sada pokazuje da ono što je bilo dano narodu Izraeljevom, ti znaci, ta svjedočanstva, ti obredi, te uredbe, da je to ostvarilo i obavilo svoju svrhu u onima koji su iskreno vjerovali, borili se i trudili se za ono što je Bogu ugodno. A da je to isto što je jednima bilo na blagoslov, drugima bilo na osudu, koji su primili obrezanje po telu, a nisu ga držali u srcu. I sad on ovdje pokazuje, nije ono Jevrejin koji je spolja Jevrejin, nego onaj koji je iznutra Jevrejin. Novo jevrejstvo, novi narod Gospodnji se pojavljuje i otkriva nama u Hristu i kroz svjedočanstvo svetih apostola. Narod Boži koji je Boži iznutra, a ne spolja. I kad se pokazuje to što je novo, onda ono što je staro prestaje. I sada u trećoj glavi on kaže: šta je prema tome bolji Jevrejin od drugih ljudi, ili šta pomaže obrezanje? Drugim rečima, on ne vraća sada natrag Jevreje da budu jedini narod Gospodnji, nego nama pokazuje da kao što njima nije pomoglo njihovo jevrejstvo, tako ni nama neće pomoći naše hrišćanstvo ako mi nismo zaista u Hristu, ako naše srce i um ne pripada njemu u celosti. I mogao bi neko kazati, onda ne vredi da čovjek bude kršten, onda ne vredi da se čuva od greha, onda ne vredi da se sastaje redovno sa drugima koji su u veri ili da održavaju sastanke svake nedelje. Šta to vredi? Pa to ništa ne vredi ako mi ne živimo tako kao hrišćani. A to sve ima svoju vrednost ako mi u srcu nosimo ono što se zove reč Božja, nauku Hristovu, novi život u Hristu, ako Duh Božji u nama vlada. A neko može kazati, pa gledaj koliko ima onih koji se zovu hrišćani ili koliko ima onih koji su kršteni, neki s malo vode, neki s mnogo vode, a ne žive tako. Šta odgovara taj sljedeći stih? A zato što neki ne vjeruju, pa šta onda? Hoće li to učiniti Hristovu nauku slabijom ili lošijom? Ne, neće. Pokazat će samo da su neki koji kažu da se zovu hrišćani loši, a neki koji stvarno iskreno drže veru u Hrista da su zaista hrišćani. Ništa ne može narušiti Božju istinu. Svaki onaj koji vređa Boga, u stvari sebe vređa i sebi pravi štetu. U 4. stihu kaže, Bog je istinit, a čovjek svaki nedostojan poverenja. Kao što stoji napisano, ti Bože opravdaćeš se u svojoj reči. Reč Božja opravdava Boga. Reč Božja ostaje istina i Bog će na kraju pobediti kad bude vreme suda. Ovdje što piše u 4. stihu ne piše za čovjeka da će se čovjek opravdati i da će čovjek pobediti kad bude vreme suđenja. Bog će se opravdati i Bog će pobediti, ali svi oni koji su u Hristu kroz njega su opravdani i u njemu imaju pobedu nad onima koji su protivni Hristu. U Hristu mi imamo pobedu nad sobom. Niko drugi i ništa drugo ne može nas odvojiti od Hrista, nego mi sami, ono svoje ja, svoja sebičnost, svoja visost. A kad smo mi poniženi, kad mi priznamo pred Hristom da smo niko i ništa, ne samo rečima, nego delom to dokazujemo, kad ne radimo ono što je nama ugodno, nego ono što je Bogu ugodno, onda On u nama pobeđuje i mi smo u njemu pobednici. E sad se tu postavlja jedno pitanje. Ako li nepravda naša Božju pravdu uzdiže, pa onda šta ćemo kazati? Jer Bog nepravedan kad se srdi? Ovo je postavljeno pitanje po čovjeku, kao neko koji sa strane gleda. A šta je odgovor reči Božje? Bože sačuvaj, nema u Bogu nepravde. Ako bi bilo nepravedno od Božje strane da kazni greh, onda kako bi on mogao suditi svetu? U 7. stihu i 8. nastavlja u tom pravcu i kaže, ako istina Božja kroz moju laž ili ako pravda, savršenstvo Božje se još više istakne kroz moje nesavršenstvo, kroz moju grešnost, pa onda zašto još ja da budem kao grešnik osuđen? Zašto ne bi Bog na kraju nagradio grešnike, jer kroz njihov greh njegova pravda se još više pokazuje? Drugim rečima, jedan trgovac koji prodaje prvoklasnu robu trebao bi dati nagradu onome lošem trgovcu koji prodaje lošu robu, jer kad se uporedi dobra roba sa lošom robom, tek onda se vidi koliko je dobra roba dobra. Ali pred Bogom to nije tako. Kao što će se malo poslije pokazati. Kaže, zašto viču na nas da mi učimo da je dobro da čovjek čini zlo da bi nastalo dobro? Hrišćanska vera i hrišćanska nauka to ne uči. Hristova nauka i reč Božja to ne uči. Reč Božja govori da je greh grešan i za greh je plata smrt, ili kraj grešnog puta je u propasti. A pravda Božja je život večni u Hristu Isusu, milost njegova, dar njegov. Ako se jedan mali grešnik spase, ako postoji tako nešto kao mali grešnik, ako se mali grešnik spase, onda to je mala slava Bogu. Ako se veliki grešnik spase, to je velika slava Bogu. Zašto? Pa za tako veliku promjenu, koja je od velikog grešnika načinila naslednika nebeskog carstva, plaćena je jedna velika cena. Ko je to platio? Sam Bogu Hristu je platio otkup za nas. I zato je njemu slava. Za sve što je dobro, Bogu je slava. Za sve što ne valja, to je naša sramota. Jer mi smo oni koji radimo ono što ne valja. On je onaj koji radi ono što je dobro. No može neko da kaže, ah, ti Jevreji su bili tako loši, što je to bio zao narod, zašto je Bog baš njih izabrao? I mi smo takvi isti. Oni su se zvali Izraelici, mi se zovemo hrišćani, oni nisu držali zakon Boži, mi ne držimo evanđelje. I 9. stih tačno to potvrđuje. Prema tome, jesmo li mi bolji od njih? Ta ni u kom slučaju. Gore smo dokazali, to je sve ovo ispre što je čitano i što je pisano i što smo razgledali, sve to dokazuje da su svi ljudi, i Jevreji i neznabožci, svi pod grehom. Nema ni jednoga čovjeka pravedna, nema ni jednoga samoga od sebe mudroga i razumnog, nema ni jednoga koji bi u svojoj grešnosti tražio Boga. Svi su se uklonili, kad treba Božju volju tvoriti, svaki se uklanja i izvlači. Svi zajedno su navaljali postaše, kad treba trčati za grehom ili kad je prilika da idu za grehom, navalili neznabožci i Jevreji. Nema ni jednoga koji u celosti tvori volju Božju. Samo jedan, a to je Hristos. I onda dalje pokazuje kakav je čovjek. Od 13. stiha nadalje. Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojim varaju, otrov zmije pod usnama njihovim, njihova su usta puna kletve i ogorčenosti, njihove su noge brzo da prolivaju krv, na putovima njihovim je raskopavanje, uništavanje, razaranje, nevolja, a puta mira oni ne poznaju. Nema straha Božjega pred očima njihovim. Ovaj kratki opis odlično bi odgovarao da uzmemo jednog univerzalnog čovjeka sa svakog kontinenta, iz Azije, Europe, Amerike, Južne, Severne, iz Afrike, Australije. Svaki bi odlično se uklapao u ovaj opis ovdje. 19. stih kaže, a znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su u zakonu. Odlično, gdje je ovo sad ovdje napisano, u zakonu ili u evanđelju? Ono što evanđelje govori, govori onima koji su u evanđelju. Znači, to sam ja takav, on to o meni piše. Delima zakona se nijedno telo neće opravdati pred Bogom, jer sav, kroz sav zakon dolazi poznanje greha. Ako ja od evanđelja napravim zakon, hoću li se ja opravdati pred Bogom? Ni u kom slučaju, to će mi samo dokazati koliko sam grešan. A sad se bez zakona javi pravda Božja posvedočena od zakona i od proroka. Pravda Božja, verom u Hrista Isusa, u sve i na sve koji veruju, jer nema razlike. Kad tamo piše da ono što zakon govori, govori onima koji su pod zakonom. I što evanđelje govori, govori onima koji su u evanđelju. Ako se bez zakona javlja pravda Božja, koja je posvedočena od zakona i od proroka, pravda Božja verom Isusa Hrista na sve i u sve koji veruju, jer nema razlike, onda znači da i ja, kada celim srcem, a to se još nikad nije dogodilo. Ali dobro, kada celim srcem radim ono što je volja Božja, mogu samo da kažem, pa eto, učinio sam ono što sam bio dužan. A dobro bi bilo da sam mogao više, ali eto, bar toliko koliko sam mogao, to sam uradio, toliko sam dužan. Nisam ništa Boga zadužio. Još uvijek ja sve dugujem njemu. Kad tako priznajem i tako sebe vidim, opravdam se za badava blagodaću njegovom. On me je iskupio. Od čega me iskupio? To od svega. Iskupio me od mog osjećanja sobstvene pravde. I kad to nemam, onda nema čime da me optužuje duh pakosti pred Bogom. Kad ja nemam ništa svoga, ja sam sav njegov. Na kraju 22. stiha kaže, nema razlike. A ipak postoji velika razlika. Postoji dve vrste ljudi. Ljudi koji su primili veru u Hrista, našli spasenje u Hristu. Ljudi koji se nalaze na putu spasenja, kojima je obećan večni život. Na jednoj strani, na drugoj strani, masa naroda koji odbijaju da prime reč Božiju, koji neće da veruju u Hrista, koji ne primaju to spasenje, koji se izgovaraju na razne načine i odlaze u večnu propast. No, neko može da kaže, moji roditelji i moji stari od prastarih vremena su bili hrišćani, svi su poznati kao hrišćani, to tebi ništa ne vredi ako ti nisi hrišćanin. A drugi može da kaže, kako ću ja da se obratim, kod nas to nikad nije bilo, svi su od uvek bili ove vere ili one vere, niko nije verovao u Hrista, niko nije držao Sveto pismo, to tebe ništa ne sprečava. Ako ti veruješ u Hrista, ako ti tražiš taj put spasenja, ti ga možeš naći, on je tačno tu pred tobom u ovoj knjizi. Da li onda to znači da je sve samo u našem mišljenju i osjećanju? Ni u kom slučaju. To je stvarnost. Stvarnost je da su svi sagrešili i svi izgubili slavu Božiju. Stvarnost i istina je u tome da postoji samo jedan otkup i da nema ničeg drugoga osim žrtve Hristove koja nas može otkupiti od naše propasti, od naše večne smrti, od nas samih i postaviti nas na put spasenja, na put života. Svo blago i bogatstvo ovoga sveta ne može da kupi ni jedan milimetar napretka u veri. Svo bogatstvo ovoga sveta nije dovoljno da iskupi jednu dušu, a žrtva Hristova iskupljuje sve one koji veruju i u Carstvu nebeskom ima dovoljno mesta. Neće ni jedan biti odbijen koji dolazi ka Hristu sa otvorenim iskrenim srcem, koji se bori celim srcem da se otrgne od sveta i greha. 25. stih otkriva jednu jako važnu i jednu značajnu istinu. Bog je postavio Hrista očišćenje verom u krvi njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjih greha. Kako ga je postavio očišćenje, učinio je njega našim očišćenjem. Učinio je da Gospod Isus Hristos bude to jedino očišćenje naše od greha. Mi ne možemo ničim drugim da budemo očišćeni, ali ovdje kaže da je to oproštenje i očišćenje od pređašnjih greha, ne budućih greha. Ne sadašnjih greha. Sa druge strane gledajući, to očišćenje stoji stalno tamo i kad god ja vidim sebe u grehu ili vidim greh na sebi, ja u njemu nalazim očišćenje. On me otkupljuje, on me oslobađa. To nije nešto što se dogodilo jedan puta i više se nikad neće dogoditi. Jer ako bi tako bilo, svi oni koji su jednom iskupljeni sljedećeg trenutka bi bili osuđeni, jer niko od nas nije u mogućnosti, nije u stanju da u potpunosti do savršenstva ispunjava volju Božiju. I mi mnogo puta potrebujemo, neprestano potrebujemo to očišćenje. Sa druge strane, gledajući, mi ne možemo da kažemo, e pa, Gospod je moje očišćenje, On me otkupio, On me oslobodio. Hoću da uradim jedan greh ili sviđa mi se da živim u tome grehu jedno vreme, a On mene očišće, ja sam osiguran, nema s te strane nikakvog straha ni opasnosti. To je bezumno i besmisleno mišljenje koji na taj način razmišlja, još ne zna šta je očišćenje, on je još u smrti. Ali kada ja vidim da sam u nečemu prenaglio, kad ja vidim da sam u nečemu promašio, nisam uradio po Božjoj volji, u nečemu sam zgrešio, istog trenutka tražim milost i otkupljenje od Gospoda, On će dati. Drugim rečima, ta njegova milost, to njegovo očišćenje je kao jedna velika vrednost koja se ne može iscrpsti. S druge strane, to je tako velika vrednost da kad ja uzimam odatle, ja osjećam koliko sam njemu dužan i ne mogu sebi da dozvolim da se zidam na to, On će me iskupiti, ja mogu da grešim. Milost i dobrota Božja nije dana da se umnoži greh, nego naprotiv, tamo gde se greh umnožio, umnožava se milost Božja da nas oslobodi od greha. Sve ono što nam je dano u Hristu, svaki dar, svaki blagoslov, svaka pomoć, dato nam je da se borimo protiv greha i sveta i da služimo njemu, da njega proslavljamo. Ovo je jako važna istina. Svaki onaj koji misli, ou, kako sam srećan i zadovoljan, Gospod me iskupio i sad sam spašen, za navek sam spašen i dalje uživa u svome grehu i svome bezakonju, ne želi da zna šta je volja Božja, nema pojma, on je dublje u paklu nego što je bio pre nego što je mislio da je spašen. 26. stih pokazuje da je taj otkup učinjen u velikom trpljenju, velikom žrtvom, u podnošenju Božjemu. Kroz to Gospod pokazuje svoju pravdu u sadašnje vreme. U čemu je ta pravda? Pravda je u tome da je On pravedan, znači ja treba da budem pravedan. On opravdava onoga koji je od vere Isusa Hrista i taj koji je od vere Hristove, taj opravdava Boga. Onaj koji ne prima veru u Hrista i koji se ne drži puta spasenja, taj u stvari pokazuje da on osuđuje Boga. Bog nije istinit, ja njemu ne verujem. To je stav onoga koji se suprotstavlja reči Božjoj, koji se poveri Hristu da ga Hristos vodi kroz život, koji sledi Hrista u svome životu, taj pokazuje drugo svjedočanstvo, Bog je pravedan, Bog je milosti i Bog je onaj koji daje život, koji daje radost, koji daje mir. 27. stih kaže, gde je hvala? Koja hvala? Hvala samog sebe, hvala čoveka, hvala naše taštine, našeg ponosa. Kaže, nema nikakve hvale. Ni Jevrejin ne može da se hvali zato što sam ja Jevrejin, ja sam bolji od drugih. Ni obrazovan i prosvećen ne može da se hvali i da kaže, ja sam Bogu bliže sa svojim znanjem. Ne, koji god je Bogu bliže, bliže je po milosti, koji god je dalje od Boga, dalje je zbog svoje samovolje i svoje nepokornosti Bogu. Kakvim načinom, kojim putem mi dolazimo do tog saznanja? Ne tim putem i načinom da sebe merimo kroz naša dela, nego po milosti Božjoj, verujući u njegovu milost i u njegovu zaslugu. Prošla je ljudska hvala, ostaje samo slava Bogu. Kakvim zakonom, zakonom dela, ovo moraš, ono ne smeš, ne takvim zakonom, nego zakonom vere, što je god čistije, što je god pravednije, što je god ljubaznije, što je god Bogu bliže, to je sada novi zakon i taj zakon se zove zakon Hristove ljubavi. Više nije zakon zapovesti. Ja ne radim ono što je Bogu ugodno zato da me On ne baci u pakao, nego zato što mi to omogućava da budem u njegovoj blizini i što mi to omogućava da osjećam njegovu blizinu, da imam zajednicu u Hristu. Po svemu tome zaključujemo da će se čovjek opravdati verom bez dela zakona
ili bez ikakve svoje zasluge. Nasuprot toga stoji jevrejsko mišljenje ili mišljenje nekih jevreja da je Bog samo jevrejski, da samo po njihovom zakonu može se čovjek opravdati, dok ovdje ove prethodne reči nama otkrivaju da baš tim zakonom čovjek se ne može opravdati. Ako čovjek živi po tome zakonu u ono vrijeme dok je zakon bio u punoj snazi, on je opravdan. Nije opravdan zato što živi po tom zakonu, nego živi po tom zakonu zato što je opravdan. Da li je samo jevrejski Bog, a ne i neznabožački? Da, i neznabožački. Jer samo jedan Bog postoji, nema drugog Boga. Jer je jedan Bog koji će opravdati obrezanje iz vere i neobrezanje verom. Drugim rečima, taj jedan Bog je jedini koji može opravdati one koji su verom u Boga držali zakon. Ne kao svoju zaslugu, nego kao njegovu milost. Šta to znači? Evanđelje ili senka evanđelja, predznak evanđelja, ono što je od evanđelja bilo dano još u vreme dok je zakon bio na snazi. Taj isti Bog opravdava verom one koji su neznabožci, koji nisu jevreji, koji nisu po telu od semena Avramova, koji nisu bili u tom prvom zavetu ili prethodnom zavetu, a koji su u zavetu Hristovom. Kvarimo li prema tome zakon verom? Mi smo sad sve srušili što je do sad bilo zidano, ni u kom slučaju. I još ga utvrđujemo. Šta to znači? Zakon je od početka bio dat da posluži za to vreme dokle kroz Hrista oni koji su pod zakonom umru tome zakonu. U 7. glavi ove iste poslanice možemo pročitati više o tome. To razumevanje ili možda za nekoga to otkrivenje da zakon ima vlast nad čovjekom dokle čovjek živ. Svi propisi u zakonu odnose se na one ljude koji su živi pod tim zakonom. Ako jedan od njih ili više od njih umru, telesno umre, završi svoj život na zemlji, taj zakon se na njega više ne odnosi. Od mrtvog čovjeka se ništa ne očekuje. Nema nikakve obaveze. Iako neki ljudi bi htjeli da svoju vlast nad drugim ljudima prenesu i tako daleko, čak i posle smrti, da imaju na njima vlast. Ti isti koji bi to želeli nemaju vlast ni nad sobom posle smrti, a ne nad nekim drugim. Tako da Hristos kao sin Božiji, a u isto vrijeme i kao sin čovečiji, budući u telu ovdje na zemlji, on predstavlja čovečanstvo. Kad je Hristos umro na krstu, to je isto kao da je celo čovečanstvo umrlo. On je umro na krstu za one koji su pod zakonom, on je umro na krstu za one koji su bili izvan toga zakona svojim neznanjem, svojim neverovanjem. I posle njegove smrti i vaskrsenja, samo oni primaju i uživaju plodove te smrti i tog vaskrsenja koji veruju u Hrista. Oni primaju na sebe njegovo predstavništvo, njegovu upravu, njegovu vlast. Na taj način u Hristu zakon se ispunio. Niko dotle nije izvršio taj zakon, on ga je izvršio. Da li je zakon bio bezvredan? Ni u kom slučaju. Uporedimo narod koji je živeo po zakonu sa narodima koji su živeli bez zakona. Tamo gdje je bilo bezakonje, bila je potpuna tama i smrt. Tamo gdje je bio zakon Božiji, postojao je duhovni život koji je te vernike, pripadnike tog zakona, vodio iz jednog poznanja u više poznanje. Oni su se usavršavali kroz zakon i dolazili do tog stepena da mogu primiti onoga koji dolazi da ih oslobodi i od zakona
i od bezakonja. Zašto je to toliko teško razumjeti i shvatiti? Zbog toga što je ljudski razum navikao na greh ili navikao na bezakonje i teško se bori, jer nije voljan da se pokori zakonu Božjemu, a tako isto i zakonu Hristovom. Kad je bio dan zakon Božji preko Mojsija, ljudima je to bilo nepodnošljivo. Kad je došlo vrijeme da se taj zakon završi i ispuni u Hristu, i to im je nepodnošljivo. Što god Bog učini, grešnom čovjeku je teško. Lot kad je živeo u Sodomu, on se mučio iz dana u dan, jer ono što su Sodomljani činili njemu nije odgovaralo, to je njemu bilo teško. Kad je Gospod poslao anđele da ga izbave iz Sodoma, jao što mu je to bilo teško. Sve mu je teško što je duhovno, jer duhovan čovjek je drugačiji i duhovan život je drugačiji, a telesan čovjek ne može da prihvati i da primi ono što je nauka Gospodnjeg duha. Kvarimo li prema tome zakon verom? Ni u kom slučaju. Još ga utvrđujemo. Na koji način utvrđujemo zakon? Što vidimo da je Bog sve postavio na svoje pravo mjesto i za određeno vrijeme ili razdoblje, i sve se na jedan vrlo lep način uklapa i sjedinjava u jednu savršenu reč Božiju, jedno sveto pismo, u jednu savršenu mudrost koja je daleko veća i jača od svega bezumlja, duha tame, duha zloga. Nema nikakve protivurečnosti, nema nikakve zabune i nejasnoće, sve je postavljeno na jedan savršen način. U sred svog nesavršenstva i sve tame i greha i bezakonja koje još uvijek u velikoj mjeri postoji u svetu i u životu oko nas. Naša je borba ili naš cilj i naša namjera da se borimo protiv tog greha i da stojimo nasuprot duhu ovoga svijeta, duhom Hristovim, koji svojim trpljenjem i istinom, jasnošću, svetlošću Božjeg vidjela pobeđuje tamo ovoga svijeta sve do dolaska Gospodnjega. U četvrtoj glavi nastavlja se dalje tumačenje ili otkrivenje koje pokazuje da je od početka, od kako je čovjek pao u greh pa do dolaska Hristovog, sve bilo tako uređeno da ne kroz svoju zaslugu i ne kroz jedan početak koji bi čovjek stvorio mi dolazimo do spasenja svojih duša, nego da sve to dolazi po milosti Božjoj. Uvijek on je začetnik, uvijek je on taj koji počinje ono što je dobro, a čovjek je na strani onoga koji ga zarobio za svoje zle namjere, na strani Sotone, i sada čovjek treba iz toga da se na neki način izbavi i da pređe na stranu onoga koji ga spasava. Sve ovo otkrivenje i tumačenje koje nalazimo u poslanici Rimljanima navodi nas na to da shvatimo, da poznamo da od početka u toj borbi Bog pobeđuje i svaki onaj koji se stavi na stranu njegovu pobeđuje sa njim i kroz njega, i u svakom takvome Bog pobeđuje, ili reč Božja u ono vreme zakon, u ovo vreme blagodat Hristova nadvlađuje, pobeđuje, vodi ga ka pobedi, ka večnom životu. A svaki onaj čovjek koji se stavi na stranu neprijatelja naših duša, na stranu đavola, Sotone, taj gubi tu bitku i sve više se zarobljava grešnim željama, telesnim željama. Na kraju čak i telo njegovo se raspada u posljedicama toga greha i onaj koji u grehu završi život svoj nema nikakvog nadanja u sebi da će naslediti bilo šta drugo nego to za čega se borio. Kakvi su izgledi da stignemo na zapad ako idemo na istok. Tako piše od početka 4. glave poslanice Rimljanima. Prema tome šta možemo zaključiti za Avrama svoga oca da je po telu našao, to jest da li je on svojim telesnim radom i naporom ili svojom ljudskom zemaljskom mudrošću, znanjem, postignućima ostvario nešto pred Bogom? Jer ako se Avram delima opravda, ima hvalu, ali ne u Boga. Mi kao ljudi jedan pred drugim možemo da se pravdamo svojim delima. Mi možemo jedan drugome nešto da zaradimo. Ja ću tebi nazidati kuću, a ti ćeš da mi platiš toliko i toliko. Ja očekujem da ti meni toliko platiš. Da li je moje očekivanje opravdano? Ako napravim tu kuću, onda sam se opravdao u tom očekivanju. Šta govori pismo? Avram verova Bogu i tomu se primi u pravdu. U prvoj knjizi Mojsijevoj, 15. glava, 6. stih. Zašto kaže u drugom stihu da Avram ima hvalu ili može da dobije priznanje, ali ne od Boga, ne pred Bogom? Pa, kad ja nešto uradim čovjeku, on se za to hvata, za njega to nešto znači. Kad ja nešto uradim Bogu, da li ja mogu da kažem, gledaj, to sam ja uradio, to je moja mudrost, moja snaga? Pa ne mogu Bogu ništa da kažem, jer sve je njegovo. On mi je dao život, on mi je dao život ovdje na zemlji, u telu, dao mi je mogućnost duhovnog razmišljanja i razgledanja, on mi je dao sve što mi treba, sva materijalna i duhovna sredstva, sve je od njega. I ja pripadam njemu. Samo kroz greh, kroz bezakonje, ja sam ukraden ili otet ili otrgnut od Boga. Jedino što nije od Boga, jedino što meni ne, što nije njegovo, što je samo moje, to je moja nepokornost, moja samovolja. E sad, to treba da se slomi, to treba da se preokrene i to treba da bude Gospodnje, da u meni ne bude moja volja, nego njegova volja. I onda sve je svršeno. Onda nije potrebno da se pravdam. Zašto je potrebno da se ja pravdam pred Bogom, da sam ja nešto dobro uradio? Sve što je potrebno da kažem, ja sam tvoj i ti si moj, i onda ja postajem deo njegove svojine svesno, namerno, od srca. Kaže ovdje u 4. stihu da onome koji radi ne broji se plata po milosti, nego po dugu. Šta to znači? Ako ja nisam gospodin, ako sam ja privatna svojina, ako ja imam moju sopstvenu firmu, kompaniju, preduzeće, onda mi sad tu imamo izvesne račune, ja njemu računam to, meni računa to, odmah sam izgubio, odmah sam bankrotirao. Zašto? Ja mogu da kažem da je to moje, ali nije to moje, to je sve njegovo. Zato u 5. stihu piše, onome koji ne radi, šta to znači? Onome koji se ne oslanja na svoje zasluge, koji se ne hvata za to, kome nije to osnova njegovog odnosa prema Bogu, njegove veze sa Bogom, nego onaj koji se oslanja na veru, to jest verom se uzdao u Gospoda, uzda se u onoga koji opravdava krivca, opravdava bezbožnika. Ta vera se prima u pravdu. Koji tako veruje, on potvrđuje da je Bog pravedan. I o tome, kroz celo sveto pismo Staroga Zaveta, na mnogo mjesta o tome piše. I ovdje je naveden jedan primjer, Psalam 32. Kao što David govori da je blago čovjeku kome Bog prima pravdu bez dela zakona, blago onima kojima se oprostiše bez zakonja i kojima se gresi prikriše, blago čovjeku kome Gospod ne prima greha. I postavlja se pitanje, prema tome o blaženstvo ili u obrezanju ili u neobrezanju, jer govorimo da se Avramu primi vera u pravdu. Sve će sada da uključi celo sveto pismo u to objašnjenje, to otkrivenje da je milost Božja i blagodat Božja nama na spasenje, a to spasenje se prima verom u tu milost, verom u tu blagodat, verom u onoga koji čini ta dela u nama.